galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin talaadaa bisha oktoobar, waa 18 sanadka 2016-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna galabnimo waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a baarlamaanka Jubbaland oo ay ka socdaan khudbado musharaxiinta u matalaya aqalka sare, iyo saamiga haweenka oo weli muran u ka taagan yahay.
waxbaa laga bedelay waxay ahayd gabdho ku soo dara. runtii gabdhaha xaq bay leeyihiin xuquuqdooda in la sii waata, laakiin waxyaalo waxaad moodaa cadaadina oo kabadbadina nabaasha caalamka ku wado Soomaaliya oo ay ka mid tahay gabdhaha.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan in dowladda Soomaaliya ay awood u leedahay inay adeegyo ku bixiso dhinaca internetka.
dowladda Soomaaliya adeega teknolojiyada horta aad buu u yaraa wixii ka dambeeyey sanadkii 2014-ka. sanadkii 2003 bishii September 26-keedii ayaa waxaa heshiis kala siixday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga, kaasoo ahaa in loo sameeyo lagana bilaabo wasaaradda arrimaha teknolojiyo ay secure ah ay ku wada xiriiraan oo ay maaragtay isku dhaafsadaan qoraallada, emailada.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay iska horimaad xalay ka dhacay magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari ee Kenya, sida ay idaacadda v o a da u sheegeen dadka degan magaaladaasi. iska horimaadka ayaa dhacay kadib markii maleeshiya loo malaynayay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab oo wata mootooyin ay rasaas isweydaarsadeen ciidamada amniga ee Kenya. qofka dhintay ayaa ahaa nin waardiye ka ahaa iskuulka lagu magacaabo Al-Qalam oo ka mid a iskuullada aasaasiga ee magaaladaasi. maleeshiyada weerarka soo qaaday ayaa la sheegay inay sidoo kale tuureen bamgacmeedyo, waxayna goor dambe u carareen dhinaca xadka Soomaaliya sida ay sheegayaan dadka deegaanka.
ciidamada Ciraaq iyo kuwa Kurdiska ayaa waxa ay sheegeen inay dib ula wareegeen dhowr tuulo oo ku yaala bannaanka magaalada waqooyiga ku taalla ee Mosul, iyaga oo sii wada dagaalka ay doonayaan inay kula wareegaan deegaanada ay ka taliyaan ISIS ee magaaladaasi ay ugu horreyso. weerarkan howlgalka oo galay maalintii labaad ayaa waxaa taageero dhinaca cirka oo duqeyna ka geysanaya ciidamada Maraykanka, waxaana sidoo kale dhulka dagaalka lugta ah ka wada maleeshiyada shiicada ah iyo kuwa qabaa'ilka ee sunniga. madaxweynaha Kurdiska Mosul Barzani ayaa waxa uu sheegay in maalintii koowaad ee dagaalkan ay la wareegeen dhul dhan 200 kilomitr oo square ah, wuxuuna sheegay in ay Mosul la wareegi doonaan. wuxuu ku sheegay ciidamadana ay ka hortegi doonaan in Mosul ay noqoto furin kale oo dagaal sida mushkiladda ka taagan magaalada Xalab ee dalka Suuriya. waxaa weerarkan uu noqonayaa kii ugu xoogganaa ee abid ka dhaca Ciraaq tan iyo markii ciidamada Maraykanka ay ka soo baxeen halkaasi 5 sano ka hor, waxa ayna tahay sare u qaadida walaaca laga qabi karo in kumanaan dad shacab ah oo deegaankaasi ku nool uu saameyn ku yeesho dagaalka.
dowladda Ruushka ayaa sheegtay in ciidankooda iyo kuwa Siriya ay joojinayaan duqeymihii ay ku wadeen magaalada waqooyiga dalka Siriya ku taalla ee Aleppo, iyaga oo sababtana ku sheegay howlaha gargaarka aadanimo ee la qorsheynayo maalinta Khamiista ah. wasiirka difaaca ee Ruushka Sergio Shoigu ayaa ku dhawaaqay saaka inay xabajoojintu hirgashay 19-kii aroornimo ee maanta ee xilliga Siriya. xabajoojinta Khamiista ayaa loogu talagalay in gargaar lagu gudbiyo dadka ku xaniman gudaha magaalada, islamarkaana ay isaga baxaan shacabka doonaya inay dagaalka ka cararaan. sidoo kale waxaa fursad loo siinayaa dadka jiran iyo kuwa dhaawaca inay helaan kaalmo caafimaad, sida uu sheegay jeneraal Sergio Radescu oo ka mid ah ciidamada Ruushka. jeneraalka ayaa intaas ku daray inay xabajoojintaasi soconayso 8 subaxnimo ilaa iyo 4 galabnimo, ayna jiri doonaan laba dariiq oo magaalada laga galo lagana bixi doono.
Dunida ayaa si weyn indhaha ugu haysa sida ay u wajahayaan arrimaha gobolka iyo tan argagixisada musharaxiinta madaxtinimo ee loolanka ugu jira kursiga madaxweyne ee dalkan Mareykanka ee Hillary Clinton oo ka socota Dimuqraadiga iyo Donald Trump oo isna jamhuuriga ah. Xogayihii hore arrimaha dibadda oo lagu xusuusto siyaasadeedii arrimaha dibadda ee gardarrada lahayd sida lagu sheegay warkan Hillary Clinton ayaa waxa ay sheegtay inay doonayso inay isticmaasho dhammaanba agabyada awooddooda ee arrimaha dibadda si sare loogu qaado horumarinta iyo taageerada siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta bilaabay dhageysiga khudbadda xubnaha u tartamaya maamulkan una matali doona aqalka sare ee Soomaaliya. Jubbaland ayaa dib loogu celiyay dhowr xubno ay u soo sharaxday hore aqalka sare kadib markii sida guddiga doorashadu ay sheegeen ay fulin weysay xaqiijinta saamiga haweenka. Jubbaland ayaa mar kale soo gudbisay liis cusub, hase yeeshee waxaa weli ay su'aalo ka taagan tahay in tirada haweenka loo baahnaa ay ka soo bixi karto. Guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo u waramay wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Xareed ayaa waxa uu sheegay inay siinayaan haweenka Jubbaland saamigii ay lahaayeen.
Waa aqalkii sare maalinkii ka sadexaysayba waxaan qabanay guddigii doorashada baarlamaanka Jubbaland hoosha samuusoodkeeda u daadiyin laabaan qabanay, shalina ayaga araajidii laga qabanayay. Maantana khudbadahoodii baa la dhegeysanay musharaxiintii, marka halkaas wax maraya insha allah oo biritona waxaan bilaabi doonaa doorashadii bilaayeen oo aqalka sare.
Waa gartay oo doorashada beri bay dhacaysaa,
haddii ilaahay noo bifi bay dhacaysaa, way bilaabanaysaa. Haddii ay noogu dhammaatana adiga waa kheer, haddii ay maalin kale nala gaadhan waa arkayna, laakiin inay bira naga dhammaatan rajaynayna insha allah gelinkorigelinka dambe waa shaqayn doonaa.
Guddoomiye, sidee ayaad ku soo xusheen xubnaha u tartamaya aqalka sare?
Waxaan u soo xulay dadka ay waxaa horta galaan galuule ama sharci uu siinaa madaxweynaha, rag iyo haween oo wuxuu soo xulay loo qaateena reer Jubbaland oo isiri Jubbaland way ku mateli karaan aqalka sare ee Jubbaland federaalka ay u mateli karaan. Kadibna wuxuu u soo gudbiyey guddiyii doorashooyinka shaqada kulahaa heer federaal iyo heer state ba. Marka way kasoo dhaadhacday, hadda baarlamaanka la keenay. Marka insha allah oo sidaas lagu soo xulay, haddana waxay taagan tahay codkii lagu kala saari lahaa. Waa insha allah sidaas lagu soo xulay oo rag iyo haweenba aqoontooda iyo waayaragnimadooda iyo waadinimadooda Jubbalandiga lagu soo xulay.
Waxaanu wada ognahay in dhowaan guddiga doorashada heer federaal ay dib idinkugu soo celiyeen liiska musharaxiinta u tartamaysa golaha aqalka sare. Liiskaasi maxaad ka bedesheen?
Liiskii waxbaa laga bedelay, waxay ahayd gabdho kusoo dara. Runtii gabdhaha xaq bay leeyihiin xuquuqdooda in la sii waafa, laakiin waxyaalo waxaad moodaa cadaadin ah oo ka badbadin ah in adbaasha caalamka ku wado Soomaaliya oo ay ka mid tahay gabdhaha. Marka insha allahu tacaala gabdhihii waa aduu gabdhaha ka tartami doonaa. Inta hadda maanta ka qayb galshay khudbadii waxay ahayn maleyn ilaa iyo 4 gabdhood insha allah waa ku jiraan tartanka gabdhaha, waa soo gelayaan insha allah, waana kursina way qaadan doonaan ilaa wixii la yoal.
Ma noo sheegi kartaa saamiga gabdhaha u tartamaya golaha aqalka sare qaybta Jubbaland?
Waxay horta ku xiran tahay siday u soo baxaan, laakiin waxaan kuu sheegayaa inay gabdho ku jiraan oo ay gabdho ka tartamayaan oo kuraas taqaan ay gabdho keliya ku tartami doonaan. Qaar kuraasta ka mid ahna rag iyo ay dumar ku tartami doonaan. Marka aan ku sheegaya inay Jubbaland qaadatay in gabdhaha ay sadkooda siiso, marka intaasaan ku cadaynayaa. Laakiin soo bixitaanka waa rabitaankooda iyo baarlamaanka si ay usoo doortaan.
Waxaa soo baxaya daliil ku aadan in tiradii gabdhaha loogu talagalay ay ka qaybgeli lahaa tartanka iyadan siinin. Arrintaas maxaa ka leedihi?
Waxaan ka leeyahay inta kaaraanka annaga oon ka dadaali karnay inaan ka dadaalay oo gabdhana soo bixi doonaan baan kulli ku cadeynayaa oo maaha in aan gabdhaha ku diidana. Gabdhaha annaga dhalnayna la dhasheenna dhalee noo dhaxayaan ma diidina gabdhaha inay waxhelaan. Waa lasoo sharaxay oy ku jiraan maanta qudlooyinkooda haddaad aragtaan waa daawan kartaan. Insha allah waana soo istaagayaa marka haddii calaf waa gaar, laakiin waxaa ku sheegaya in dadkooda diyaar ay u tahay gabdhaha inay bixiso gabdhaha oona soo bandhigtay oo lasoo qoray.
Sidee ayay u dhici doontaa doorashada aqalka sare?
Waxay u dhici doontaa insha allah guddi baan u bixinay oo soo samayn doono doorashada qaabka u dhaceyso. Waxay u dhici doontaa waa doorasho codbeeri ah oo lagu kala heli doono codadka. Marka insha allahu si cadaalada oo hufan inay u dhacdaan ilaahay ka rajaynayna insha allah.
Guddiga aad u saarteen doorashada aqalka sare, ma baarlamaanka oo keliya ayuu ka kooban yahay mise waxaa jira qeybo kale oo maaragtay bulshada iyo qeybaha kale ee siyaasiyiinta ka tirsan?
Maya, waxaa hoosha daadiinaya madaxsan socodkeeda baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland. Guddi uu sameeyey uu magacaabay aqoonyahanaha oo khibrad u leh baa qabanaya guddiga doorashada heer federaalna goobyo bay ka ahaan doona iyo beesha caalamka. Marka sidoo kale hoosha socon doonta insha allah.
Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan, guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland, ayuu kaasi a uu warramayay wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada ka duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa washington. dunida casriga ah waxaa kusii kordhaya adeegsiga internetka iyadoo uu jiro hanaan loo yaqaanay e government, kaasi oo dadweynaha u sahlaya in adeegyadii ay dowladdu bixinaysay sida helista waraaqaha aqoonsiga, qabashada lacagaha canshuuraha, iyo wixii la mid ah ay ka heli karaan internetka iyagoo aan tegin xafiisyada dowladda. haddaba warbixin ku saabsan daraasad dhowaan laga diyaariyey suurtagalnimada in hanaankaasi uu mustaqbalka ka hirgalo soomaaliya waxaa inoo faahfaahinayo xuseen barre.
hanaankan oo ah mid dunida horumartay aan ku cusbeyn ayaa dadweynaha u sahlaya inay dhinaca onlineka ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin. waxaana faahfaahin ka bixinaya arrintan injineer cabdistaar carabo ibraahim oo daraasadan soo diyaariyey.
runtii waa su-aal muhiim aad ayaa umaadsanta. waxaa loo yaqaan xukuumad elektroniga ama egovernmentiga waxay kasoo ibbaxeen dowladaha soo koray iyo kuwa horumarayba ayadoo looga gallaay markaa in la horumariyo adeega dowladda ay shacabku u qabtaan, taasoo lagu gudbaay adeega warqad iswadaarsiga si qof walba muwaadin uu helo adeeg hufan boos walba uu joogo. suurtagal way tahay soomaaliya in laga hirgeli karo haddii caqabadaha taagan marka la xiriiro xukuumadda elektroniga si loo qeyxo waxa loo yaqaana xog la xiriirta tiknolojiyada ay u wada gaari lahayn qof walba muwaadin walbo. sidaasoo kale xukuumadda elektroniga waxay tilmaamaysaa inay tahay wadadii horumarka iyo qabaca dhaqaalaha.
inkastoo soomaaliya ay ka mid tahay dalalka sida aadka looga isticmaalo adeega telefoonada gacanta lagu qaato, taasi oo xitaa dadku ay lacag isugu diri karaan, adeegyo kalena ay ku heli karaan, waqtigan la joogo ayaa waxaa jira haddana caqabado badan oo hortaagan hanaankan e governmentka in uu si toosa uga hirgalo soomaaliya.
caqabadaha hortaagan soomaaliya waxay tahay inay lahayn infrastructure dhamaystiran soomaaliya sida IT infrastructure soomaaliya dhinaca isgaarsiinta uuna fadhin. waxaa kaloo ka mid a caqabadaha horyaala soomaaliya inay lahayn internet xog leh xawaare leh, taa oo suuragelinaysa haddii la helo internet xawaare leh in adeegan la fuliyo. waxaa kaloo ka mid a caqabadaha horyaala soomaaliya in ayn aqoon u haysan waxyaabaha loo yaqaana xukuumadda elektroniga. waxaa kaloo caqabad ku ah kimo loo ilaalin lahay xogtan la xiriirta egovernmentiga oo securitygeeda. waxaa caqabad ku leh inay soomaaliya u haysan waxyaabaha loo yaqaana egovernmentiga aqoon ku filan oo u baahan tababar xoog badan in lagu bixiyo dadkii hooshan qaban lahaay aad ugu yar Soomaaliya. Waxaa ka mid ah maxaa lahaay oo suurageli karin dhaqaan ahaan Soomaaliya inay la qabsan karin waxyaabaha la halmaalo loo yaqaano iga famantiga oo u baahan tahay in la baahiyo. Waxaa ka mid ah maxaa lahaay in lahayn yani dadkii hogaamin lahaa waxyaabaha loo yaqaano iga famantiga. Caqabadaha Soomaaliya hortaagan waxay u baahan yihiin yani inta badan waxaan ku tilmaamay daraasadeeda si loo helo maxaa lahaay xalal badan oo Soomaaliya marka la rabo in laga hirgeliyo waxyaabaha loo yaqaano iga famantiga.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya oo kaashanaysa dalalka ay saaxiibka yihiin iyo khubaro Soomaaliyeed ayaa ku tallaabsatay horumar la tilmaami karo oo dhinaca ka faa'iidaysiga internetka ah. Khubarada arrintaasi ka shaqaynaysana waxaa ka mid ah Ismaaciil Cismaan oo dowladda Soomaaliya kala shaqeeyey barnaamijyo arrimahan ku saabsan kuna nool dalkan Maraykanka, waxaana uu VOA-da uga waramaya waxa u qabsoomay dowladda federaalka Soomaaliya ilaa haatan.
Dowladda Soomaaliya adeega teknolojiyada horta aad buu u yaraa wixii ka dambeeyey sanadkii 2014-ka oo maba lahayn maba jirin foundation-kii maaragtay basic oo ahaa waa ay dowladda laga rabay inay yeelato markay noqoto dhinaca teknolojiyada. Sanadkii 2013-kii ayaa waxaa heshiis kala saxiixday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga, kaasoo ahaa in loo sameeyo lagana bilaabo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya in loo sameeyo teknolojiyo ay secure ah ay ku wada xiriiraan oo ay maaragtay isku dhaafsadaan qoraalada, emailada, hadda imaaratay iyo waxyaabaha kale oo waxaan loo yaqaano diplomatic cable system ama DMS kale yiraahdo diplomatic man document management system kale intaba. Bishii February sanadkii 2014-ka ayuu heshiiskaas dhaqan galay oo la bilaabay in loo dhiso dowladda Soomaaliya laba data center oo midna uu basekooda noqon doono safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay magaalada Ankara, midka kalena uu basekiisa noqon doono magaalada Muqdisho xarunta wasaaradda arrimaha dibadda. Macnaha laga lahaa labada data center loo sameeyo wax kalena ma ahayn. Waxaa laga rabay kow inay noqdaan redundant oo maaragta hadii uu mid cilad gasho uu midka kale uu shaqeeyo iyadoo aanan la dareemaynin shaqaalaha iyo maaragta diblomaasiyiinta isticmaalada aysan dareemin. Labo, waxaa loogu talagalay maaragtay maadaama waddankeeni korontadana ay aad u dhib badan tahay oo qaalina ay u tahay, internet tayo lehna uusan jirin, in Ankara ay noqoto base-ka koowaad oo maaragtay laga hago lagana host gareeyo information management system-ka ee leedahay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya.
Dowladaha horumaray ee adeegsada internetka ayaa waxaa iyagana soo food saartay cabsi laga qabo burcadda internetka ee jabsata emailada iyo xogta xasaasiga ah, taasi oo dowladaha waaweyn ee caalamku ay taxadir badan ka qabaan, sida uu faahfaahinayo Cabdinaasir Soola oo ah aqoonyahan aqoon dheeraada u leh teknolojiyada casriga kuna sugan dalka Britain.
Runtii arrimahan way dhacaan, laakiin waxaa loo kala saaraa laba nooc. Nooc waa qof shaqsi ah oo cilmigan jabsashada ama hackinka la yiraahdo ku takhasusay oo iska sameeya isagoo ka raadinaya lacag ama dhan siyaasad aaminsan. Dhanka kalena waa dowlad ayaa ka dambeysa, marka wuxuu halisii yahay marka ay dowlad ay ka dambeyso oo qofka sameynaya aanu ka baqayn in la qaban doono ama maxkamad la saari doono. Marka wax walbana way isticmaali karaan iyagoo isticmaalaya kombyuutarada quwadda waaweyn. Marka labadaas ay u kala baxaan ugu horeyn, eedeymo badan ayaan aragnay. Wadamada ugu badan ee eeda la saaro waxaa ka mid ah wadanka waqooyiga Korea, wadanka Ruushka, iyo wadamadan kale ee bariga Yurub ku yaala. Inta badan waxay sameeyaan wax la yidhaahdo ghost computer ama kombyuutara qarsoon. Tusaale ahaan, qofka doonaya inuu kaasoo galo ama hacking ku sameeyo isagoo ku sugan Moscow isticmaali maayo waxa la yidhaahdo IT address ama number u gooniya computer walba oo asaano adduunka yaalla. Wuxuu isticmaalayaa kombyuutara kale oo ay jabsadeen oo Brazil ama Afrika meel kale yaalla. Awooddaasna waxay yeelan karaa inta badan waa dowladda. Marka dowladdu waxay ku bixinaysaa qarasho aad u fara badan, waxay leedahay haddii gacanta lagu ku dhigo annaga shaqo kuma lihin, waxaa tihiin dad maaragtay iyaga iska sameysa yaa tihiin, marka shaqo kuma lihin, saa awgeeda laydin xiri maayo, waxba laydin ku samayn maayo, laakiin waa idinka ayaa samayn kara keliya. Hadda ma jirto walaaqiga la isu diri jiray, wax walba waxay noqdeen dhanka electronic mailka ama emailka ayaa lagu diraa. Marka halista ugu weyn hadda timid waxay tahay in la gaaray heer ah oo aadna u fudud in qofka email loo soo diray ama shirkadaha waaweyn ama hadda waxaanu aragnay DNC oo xisbiga dimuqraadiga ah ee waddanka Maraykanka oo iminka musharax ay u tahay Hillary Clinton, in email haddii la soo diro qof aan aqoon ama aan ku xireen waxyaabaha virus ka hortaga, haddii ay furaan ay dhici karto in kamerada ku xiran kombyuutarka waxaad qoreysid ay sawir laga qaado ama karafoonka la dhegaysto. Marka halista ugu waan sida laakiin shirkadaha intooda badan waxay qarash aada u fara badan ayay waxay geliyaan sidii waxyaabahaas lagu hortegi lahaa.
Hannaanka e-governmentka ama adeegsiga internetka ee fududeynta adeega dowladda ayaa haddii uu hirgalo waxyaabaha laga faa'iidi karo waxaa ka mid ah yareynta musuqmaasuqa iyo laaluushka, sida uu faahfaahinayo mar kale injineer Cabdisattaar Carabo.
Runtii waxaad dhihi karaa haddii suuro galasho in ay aada u yareyn karto waxyaabaha loo yaqaano musuqmaasuqa, laaluushka, wax isdabamarinta, waa nidaam qaab weyn ka qaadan karo maxaa lahay yareyn karo saacadaha badan oo ku bixi lahay shaqooyinka oo lagu qabta gacanta iyadoo muwaadinka helaya nasiino marka uu shaqadiis ku qabanayo dhanka internetka. Waa suuragal aano waxay aada muhiimadda u leedahay waxay tahay e-governmentiga Soomaaliya haddii laga hirgeliyo in aada usoo noqon lahay wada shaqeyntii ka dhexeeyey regions kala duwan ay dowladda Soomaaliya leedahay, taasoo qofka muwaadinka si u sahlayso inuu helo adeeg walbo asigoo gurigiisa jooga. Waana dhihi karaa arrintaas inay maxaa lahay suuragal tahay.
Hannaankan maamulka dowladnimo ee casriga ee e-governmentka ayaa ah mid si joogta isku bedela una baahan in la jaanqaado nolosha casriga ah.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo qaadaa dhigayay hannaanka internetka ee adeega dowladda iyo sida uu suurtagal uga yahay Soomaaliya.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Caweyska Washington, martida mikrofoonka, faaqidaadda toddobaadka, caafimaadka iyo qoyska, intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25 mitrband. Barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
Mar kale galab wanaagsan. Dowladda Australia ayaa waxa ay gaashaanka ku dhufatay eedeemo ay u soo jeediyeen ururka xuquuqda aadanaha u dooda oo ay ku sheegeen inay xarun la geeyo dadka magangelyo doonka ah oo ku taala jasiirad yar oo koonfurta Pacific-ga ay ka dhacaan xadgudubyo bini'aadamka ka dhanka ah. Hay'adda Amnesty International ayaa waxa ay sheegtay in xeradaasi la geeyo dadka magangelyo doonka ah ee ay Australia maamusho lagu magacaabo Nauru ay ka dhacaan falal isku dayo dil ah, baxsi ay ku kacaan dadka si qaxootiga ah. Hadda wariyaha v o a da Phil Mercer ayaa warbixintan ka soo dirtay Sydney, waxaase soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
Hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International ayaa sheegtay in xerada la geeyo dadka magangelyo doonka ah ee ku taala jasiiradda yar ee koonfurta Pacific-ga ee Nauru ay ka jirto xaalad adag oo dowladdu dayacday, dadkuna ay qabaan dhibaatooyin badan. Warbixintan ayaa ka hadlaysa xaalad murugo leh oo ay ku tilmaameen inay ka jirto jasiiraddaasi, waxaanay ku eedeeyeen dowladda Australia in ay ku fashilantay inay dadka dhalinyarada ah ee magangelyo doonka ah ay geeyaan deegaan nabadgelyo oo ku habboon oo ay ku badbaadi karaan oo ay waxbarashona ka heli karaan, sidoo kale caruurtu ay xuquuqdooda ka heli karto. In ka badan 750 qof oo hore ugu jiray xeradaasi dadka magangelyo doonka oo badankoodu ay ka yimaadeen Iran iyo Afghanistan oo hore loo siiyey aqbalaadda qaxoontinimo ayaa haddana weli ku nool Nauru. Inkastoo sida la sheegay la aqbalay magangelyadooda islamarkaana ay heleen daryeel caafimaad oo aada u kooban, haddana waxay ku jiraan xaalad aada u liigata. Anna Nastat oo qortay warbixintan Human Rights Watch ayaa sheegtay in xaaladda ay ku sugan yihiin dadkaasi ku nool xerada Nauru ay tahay mid aan la sii eegan karin.
I don't think I've seen such levels of mental distress. There is no reason for this suffering.
Umalayn maayo inaan hore u arkay dad sidan oo kale maskaxdooda buuq intan leegi ku furan yahay. Ma jirto sabab ku kallifta inay sidan oo kale u dhibaatoodaan. Ma joogaan goob colaadeed, waxay ka soo qaxeen waddamo colaadi ka jirto. Halkan ayaanay ku xaniban yihiin iyagoo aan wax rajo ah ka qabin mustaqbalka. Waxaanay maalin kasta la kulmaan waxyeelooyin ka dhana bini'aadaminimada. Amnesty International waxaa kale oo eedeymo culus u soo jeediyeen mas-uuliyiinta Australia oo ay sheegeen in dadka xeradaasi ku jira loo geysto jirdil, sidoo kalena loola dhaqmo siyaabo aan habboonayn balse dawladdu arrintaasi way dafirtay madaxa laanta socdaalka ee dalka Australia Mike Bazulo oo xarunta baarlamaanka dalkaasi ee magaalada Canberra warbixin lagaga dhageysanayay ayaa eedaha Amnesty International ku tilmaamay kuwa aan sal iyo raatoon lahayn.
I don't accept that characterisation. It doesn't surprise me, Senator, because I've seen Amnesty International reports that
Modan ayaal warbixintaasi midan aqbalayno ma aha mana aha mid filan waayigu ah maxay yeleey waxaan horey u arkay warbixinay Amnesty International ay waxyaabo kuwaasi oo kala ku sheegtay waxaan si cad u difaacayaa anigoo ku hadlaya labada mas'uuliyadeed ee ay mid tahay tagaarka waa laanta socdaalkan madaxda ka ahay midna ay tahay siyaasada dawladda Australia ee ku aadan arrimahan inaanay jirin wax xeera oo la jeebiyey mid caalamiya iyo mid kalaba.
Sharciga dalka Australia oo xadidaya qaxoontinimada darteed ayay dad magangeliyo doon ahay isku soo dayaan in ay dalkaasi ka soo galaan dhinaca badda waxaa la geeyaa kadib xeradaasi ku taala Nauru inta uu socdo qorshe hawleedkooda lagu baadhayo xaaladooda magangeliyo iyo waxyaabaha ay sheeganayaan in ay ka soo qaxeen sidoo kalena dadka qaarkood waxaa la geeyaa jasiiradda ay dariska yihiin ee Papua New Guinea oo ay dawladda Australia ku leedahay xero ay maamusho xukuumadda Canberra ayaa sameysay siyaasad ay ugu magac dareen nafbadbaadinta oo ay ku hor joogsanayaan dadkaasi magangeliyo doonka ah ee ka soo gudbaya xuduudda dhinaca badda gaar ahaan meelaha ay ka yimaadaan oo ay ka mid tahay dalka Indonesia
warbixintii wariyaha VOA da Phil Mercer ay ka soo dirtay Sydney oo Sahra Cilla Nuur ay nala socodsiinaysay markana mid ka mid ah heesihi maanta
qadarin baad mudato ayeshe dibka qarsade sirtaydi qaraxdayo ayeshe dibka qarsade sirtaydi qaraxdayo ana qalad ka galay hadii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadi lahaa dambiga waan qiran lahaa ana qalad ka galay hadii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadi lahaa dambiga waan qiran lahaa hadii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadi lahaa dambiga waan qiran lahaa anigu waan qiran lahaa
heesta codka macaan ee axmed saki dhegeystayaal halkaa oo lika socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o eda waxaanu soo gaarnay gelinkii dambe ee idaacaddeenna galabnimo waxaa haddii eebaha awooda reedana dhowaan aad maqli doontaan doodii gaabnayd amuuraha maraykanka iyo xubintii ciyaaraha marka horese ku soo dhawaada qodobadii ugu doorka roonaa warka sida ka imaanaysa magaalada mandheera waxaa lagu soo waramayaa in halkaasi ay ka dhaceen rasaaseyn dhex martay laba kooxood oo ka kala tirsan sida lagu sheegayo al-shabaab iyo ciidamada deegaanka ee magaaladaasi mandheera iska horimaadka ayaa dhacay kadib markii maleeshiyaad loo malaynayo inay ka tirsan yihiin al-shabaab oo wato mootooyin ay rasaas isweydaarsadeen ciidanka amniga qofka dhintay ayaa ah nin waardiye ka ahaa iskuulka lagu magacaabo alqalam oo ka mid ah iskuullada asaasiga ee magaalada mandheera maleeshiyaadka weerarka soo qaaday ayaa la sheegay inay sidoo kale u tuureen bambooyinka gacanta waxayna goor dambe u carareen dhinaca xadka soomaaliya sida ay sheegayaan dadka deegaanka
ciidamada ciraaq iyo kuwa kurdishka ayaa waxa ay dib ula wareegeen dhowr tuulo oo ku yaala bannaanka magaalada waqooyiga ku taala dalkaasi ciraaq ee muusil iyaga oo sii wada dagaalka ay doonayaan inay dib ula wareegaan deegaanada ay ka taliyaan ISIS weerarkan howlgalka ah oo galay maalinkii labaad ayaa waxaa taageeraya duqeynta cirka ahna wado ciidamada maraykanka hormuudka u yahay waxaana dhulka ka wado dagaalka lugta maleeshiyada shiicada iyo kuwa qabaa'ilka ee sunniga madaxweynaha kurdishka ayaa waxa uu sheegay in maalinta koowaad ee dagaalkaasi ay la wareegeen dhul dhan 200 kilometer oo isku weer ah
dowladda ruushka ayaa sheegtay in ciidankooda iyo kuwa siriya ay joojiyeen duqeymihii ay ku wadeen magaalada waqooyiga dalka siriya ee ku taala ee aleebo iyaga oo sababtana ku sheegay howlaha gargaarka aadanimo ee la qorsheynayo maalinta khamiista wasiirka difaaca ee ruushka sergio shoga ayaa ku dhawaaqay saaka inay xabajoojintu hirgelayso 10 aroornimo ee maanta ee xilliga siriya
dunida ayaa si weyn indhaha ugu haysa sida ay u wajihi doonaan arrimaha gobolka iyo la dagaalanka argagixisada musharaxiinta madaxtinimo ee ololaha ugu jira kursiga madaxweynenimo ee dalkan maraykanka waa hillary clinton oo dimuqraadi ah iyo donald trump oo jamhuuri ah xogeyihii hore arrimaha dibadda oo lagu xusuusto sida warkan lagu sheegay siyaasadeeda arrimo dibadeed ee gardarrada lahayd clinton ayaa waxa ay sheegtay inay doonayso inay isticmaasho dhammaan agabyadeeda awoodda ee arrimaha dibadda si sare loogu qaado horumarinta iyo taageerada siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka
halka warka aad ka dhageysaneyseenna dhegeystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana kusoo dhawaada doodii gaabnayd waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban beesha caalamka ayaa dhowaan waxay soo saartay baaq ay u kala direen madaxda maamul goboleedyada kuwaasi oo ay ugu sheegayaan in liiska xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka aan lagu soo dirin dadka loo haysto eedaha dembiyo dagaal ama kuwa bani aadanimo arrintaasi ayaa dadka qaar siyaabo kala duwan ay u arkaan waana xubinta aanu ku eegeyno dooda gaaban ee maanta waxaa ka qayb galaya xildhibaan cumar maxamuud mahadalle oo ka mida baarlamaanka galmudug iyo maxamed maxamuud xasan oo loo yaqaano sandheera oo ka mida waxgaradka soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada muqdisho aan ku hormaro cumar maxamuud mahadalle oo ka mida baarlamaanka galmudug liiska ilaa hadda soo dhammaystirmay waxaa ka mida liiska ay soo gudbiyeen maamul goboleedka galmudug sidee u aragtaan
bismillahi raxmaan raxiim awal waa idin salaamay v iyo ninka ogahay nagala qeyb galaya dooda iyo ummadan dhegeysanaysa soomaaliyeed dhammaanba waa su-aal fiican ani waxaan isleeyahay horta marka ugu horeysa dembi marka laleeyahay waxa dembi la yiraahdo waa in la cadeeyo oo maxkamad cadeyso amba la xukumo intii laga gaarayo intaas waxaan isleeyay waa eed ee dembi maahan horta marka koowaad markaan saxno marka eed waa la eedeeyey qofkan ama waxbaa laga sheegay waxaas leh muwaadinimadiisa iyo inuu wax doorto iyo in la doorto labadaba kama qaadayso qofka muwaadinka soomaaliga laakiin dhan kale ani waxaan isleeyahay hadda een qof la eedeeyay xil looma dhiibi karo dhibka weyna soomaaliya ka jira oo ka badan oo aan qaybaha dambe ku sheegi doono haddaan waqti helno.
Haye, waa mahadsanta. Waxaan siinayaa Maxamed Maxamuud Sandeere. Haye,
jilaalka dooda nagala qayb galaya. Waa sax xilli maxkamad la saara iyo cid dambi lagu eeday xilli maxkamad la saara iyo awood lagu saara intaba dalka kama jirto, laakiin waa jirtaa dad badan oo u eedaysan dalka dembiyana ka galay. Hadda kuwa warqadaha loo qorayo waa sidaan qiyaasayo oo warqada ku cad warqada lafiskayga u akhriyo waa dagaal roobiyaashii war looriska loo yaqiinay nimankii xilligii qabaa-qabaa-ilka loo dagaalamayay. Kuwa ka sokeeya jiray oo ayagana dembiyo dalka ka galay madaxna ka noqday dalka, kuwa hadda jooga jiro oo madax ka noqon doona ayagana hadday sistamka soo galaan. Marka waa wax fiican ka aniga in hay-adaha sharciga ah ee dalka ka jira in laga ilaaliyo dadka eedaha loo haysto. Dembi lama dhihi karo, wiil lama xukumin, laakiin eedaa jirto. Eeda badan shacabka Soomaaliyeed inay ka galeen aa loo haystaa, waa wada ognahay kulligeen. Marka in laga ilaaliyo hay-adaha sharciga ee dalka ee la rabo inay yagleelaan dowladnimo iyo cadaalad saxa, in laga ilaaliyo ayaga muwaadinimadooda iyo baljoogistooda iyo noloshoodana cidi kuma haysto. Sidaasaan qaba aniga soomaalinimada fikirka soomaalida sidaasaan ku jiraa.
Haye, xildhibaan mahadalle.
Horta qofka ha laga ilaaliyo markuu leeyahay walaalkay, ha laga ilaaliyo qofka xil, ha laga ilaaliyo qofka xil lagama ilaalin karo. Qofka soomaaliga ah muwaadinka ah xil lagama ilaalin karo, laakiin waa in la xukumo oo dembiga uu galay lagula xisaabtamo. Marka qofkii lama xukumin, lama dacweyn, si sharciya looma eedeyn, lama geyn xilkii, see looga ilaalin karaa xilkii? Macnaha xilki ilaalinta xagee ka imaanay? Waa qofkan ahayd haddii dembi jiro in maxkamad lala fuulo oo la dacweeyo oo kiiski lagu oogo, hadduuba jira waaye mootahay. Laakiin waxaan isleeyahay, waxaan markii dhankan laga fiirinayo waxbaa la eedeeyey qoladan layihahda beesha caalamka wax yar iga raali noqda, qoladan layihahda beesha caalamka hal maraysa mararka qaar in umadda Soomaaliya iskuor keenay amba ay isku baabi'inayso. Waxaa wadanka waxaa ka dhee musuqmaasuq baahsan oo cid kasta arki karto. Hadda aniga galmid waa kamid ah, galmiga baaradan kamid ah, musuqaa dhacay, waxaa dhacay iswaxdabamarin, waxyaalo badan dhibaato ahaa dhacay. Ma laga hadlaya hal qof booliis ku jira leeyahay qofka si dadki loogu mashquuliyo. Marka madashan waxaan soo saartay iyadaa dadki muwaadiniinta qaarna doorashadii ka reebtay oo xaq u lahaa inay tartamaan, qaadki kale soo saartana si kaloo sharci darahay ula dhaqan. Marka qofka muwaadinka ah marka lagu mashquulayo leeyahay qofkaas waa taardeb yaan lagu soo darin. Dhibka kale ka badan bee ummadda Soomaaliyeed loo geysanayo ma la fiiriyo. Anaga Soomaalida aan markaan leenahay qof aan qofkaa eegeyno qof in la fiiriyo ani ma qabo. Waxaan qabaa war ummaddii anaga waa lasu keen diray, waxaana loo adeegsaday, waxaaba war looris cusub ahba kuwaan madasha isku sheegay waxa lamid ah ayagka intii la eedayn lahaa oo la dhihiray war aan saxno inaan hal qof laga fiiriyo liiska waxaan dhahay aniga macno male
maxaahaye. Muu aragtaa sidaasi Sandeere?
Madasha iyo xilligan maamulada jira ee dalka hogaaminayo waa kuwii kulley si sharci sifo sharci ah oo ummadda Soomaaliyeed u aragta inay sharcitay ku yimaadeen kulley representative ama wakiilo dadkan ka wakiilaha doortay.
Su-aashii uu xildhibaanka ku weydiiyey aan ka jawaabo oo ah sidee looga reebi karaa dadkan, ma jirto ayuu leeyahay wadiiqo looga reebo, sidee isleedaha adiga waa looga reebi karaa?
Beesha caalamka markaan kasoo tagno, arrimaha beesha caalamka markaan kasoo tagno, aan dalkeena iyo aragtideena iyo shacabkeena iyo maamulkeena iyo dowladnimadeena aan usoo laabano, in lagu baraarujiyo shacabka in aysan dooran ama aysan iska ka dhigan wakiil dad ay u arkaan fikirkooda inay dembiyo galeen ama dalkan xilliyadii xumaa ay kasoo qayb qaateen, in lagu baraarujiyo waa haboon tahay. Anigana waa qabaa in lagu baraarujiyo. Hadda jaa waa xildhibaano qaarkood waana noqon doonaan, hadda cidu kama celi karto oo lama hor istaagi karo, laakiin dadka in lagu baraarujiyo, in dadka loo qabo eeda in aan la soo dooran ee aysan mas-uul ka noqon maanta ayagoo kasoo qayb qaatay dhibaato badan oo dalka looga qaxay kasoo qayb qaatay, haddana weli qaarkood ay qaybihii kusii jiraan, in laga dhaadhiciyo bulshada in ay dadka noocaas xilalkooda mas-uuliyadda masiirka ah aysan u dhiiban ee ay u dhiibtaan dad ka bannaan arrimahaas, lagana fili karo inay wax wanaagsan soo dhaliyaan.
Haye, xildhibaan mahadalle. Gabagabadii aan soo gaarnay, adi maxaa xalka u aragtaa, sidee lagu xallin karaa?
Aniga waxaan u arkaa xalka horta
أنت اللي يرادو على سكبر الرجيم بس يعني هذا ضغط ووناك وسكبر الرجيم وما بس ما ليه بس يعني سكبر الرجيم قفونا أحسن ضغطه لكن ما هن هذا أحسن قفونا أحسن ضغطه ما هن وحوايه هبل هدولي تقولجرو ما تغيري كرنو كله مركا هبل ما تغيري كرنو هدولي واضح كفر وسوق أنا بعرف وسوق قال بردمان كده سوق قال هبل ما تغيري نمشي اللي قال ليه عن ليه وحكت فيها عن هدول سو ما ليه بتعامل فيهم لها هذا الدولة وقت هي بأمانة وحام وقصة إن أود دولة نمرة في شرق الدرع لوجة تأيدي السنة ناس وران في اللي هي مرة شرق إير مرة شرق معين شرق بس كوش تاني تبرر في سوماليا لك على الدرج شرق يدو بنا الحرير مرة قانون كده بسوق ولا كتب جاي أفرنا مشان نعرف مرة سوق تسوق دولة دولة دي مركونية ش مركونية قرن كده شجعنا يعني واحد دونا سمي والحركة ما أمد لك الصحة ما بديش عارف سو ما هنعد التاجر في شرق الدرع ما أنت ما تلي سالك في لجات سيرين أيه marka waxaan bay aanay beesha caalamku Soomaalida uma daneeyay ummada Soomaalida hadda neefaan
waa maadsanta
madaxda ahayna ee jirana Soomaalida maskaxdeeda ma tabaane waxay ka fakarayaan sidii quraanka uu soo noqday oo uu sii xaqdaray uga faa'iideysana
waa maadsanta haye maxamed maxamud maxaa halka uu aragtaa adoo soo koobay
aniga halka waxaan arkaa horta walaalkii aad uu u target gareey beesha caalamka laakiin beesha caalamka hadaladeeda waa daneeyal way soo jeediyeen arrintan committee oo ka soo baxay laakiin anaga tan aan ka doonno annaga Soomaali ahaan aan ka doono markan annaga isla meel degno fidan beesha caalamka wax u sheegi karna annaga maxaan isla meel degi karna annaga waxaan isla meel degi karna maadaama ay geediso codkeenu uu yahay dimuqraadiyad iyo dal dawladnimadiisu inaan dib u soo celinno oo geediso codkeenu yahay waxaan aaminsanahay in aan mar walba ka fiijignaano muqaal aan ku habooneyn institutionska dadana hay'adaha dawladeed muqaal aan ku habooneyn inaysan noqon marka hore inaan ka fogaano si loo helo هذا الشرقي أو دولي أو دبل يجليني كرا دول النبري دلك الصومالية
هذا ما سنتا
أنا جو حنقنا أنا جو حنقنا إن لقى إيرانية هي هذا أنا جو مري هبل مري هبل كرا وطريقين تدخل وكبدين دور بقوة كبدين كل ما نك أبغى هذا التارجت كرا سنة مري سنة التارجت كرا استماعها وكبدين إن لقى إيرانية أو شرفت دول النمل إيرانية قيمة دول النمل إيرانية لقى إيرانية وحيابا وحولين كرا
هذا ما سنتا وما سنت وقتي أنا ورأي هذا أمها سنتهين محمد محمود حسن صندرة يحل بان عمر محمود ما هذا هذا أمها سنتين أنت أيانا دقيس تيال كسوق قبل قبلنا حبنتي ضاد الجابن حبنتي ضاد الجابن وحقق قبل يحل بان عمر محمود ما هذا الله كتر سنبار لما إنك قال مدوب إيه محمد محمود حسن الله يقان الصندرة وكم إذا وحجرت ككل قن مقالة مقدسة تاني أنت عندي بدهم بقول كل مدونة حبنتي وكلنا نبت قليل
أتنا كسر دواذا حبنتا أمورها مريكن كوا كان محمد عبد الحسن صندرة ونلسعت سيني
كل أنتي ونكسن دقيستيال كنا سر دواذا برنامج كي أمورها مريكن كا هي أدى سردون كجودها عدل كمريكن كي إف بي أي أيات وضباط كن شكتي إن هرجوك ستي ويرر أيضا مع سنيد كوح أي كو شكتي إن أي أهيدر جي حسو جودها عدل كاكشرتا ويرر كاسو كوح دو أي كو دوني سي إن أي كو قر حسور دسما أي داد كاسو مالدو كد جينيهين مجالة دا جاردن سيتي قوبل كاكنساس برتماها مريكن كا هدابا كوح داني واك كوح نوعية سيداسة أي بلشادة سو مالدة قوبل كاسي كور نوري أي وقفل عليين واركن سوا بحي سوالاز جوابتو دا ديبا يانو ايجي دونا هاسايا شابلان هورتا ايجنو تاريخ دا ورادار جحسيدة دين تمسيحي غراحسن ايجو دا هدالك مرايكن كا فلالك جيستي واكن حسين عبد الكريم أحمد كندش او برتي علمي غداقالة هيا سياسة دا كونا سوغان مجالة دا رالي اي قوبل كنوث كارولينا
والله محمد هدي ان فيرنو تاريخ دا waxaan la yiraahdo domestic terrorism ama argagixisada gudaha ee dalka Mareykanka ka aasaasantay ama ka sameysantay ee way jirtay oo waxaa loo kala qaybiyaa labo qaybood ayaa loo kala qaybiyaa ee qolo waa dadkan fundamentalist ee la yiraahdo ama midka ah oo kristaanka ah oo ka sameeya maxuu ahaay argagixiso ka sameeya dalka Mareykanka gudahiisa arrimo kala duwan dartood iyo qaar ay sameeyaan dadka muslimiinta ah ee dalka Mareykanka degan oo qaarkood iyaguna sidoo kale ay marmar gaggaxiso ka sameeyaan dalka Mareykanka hayeeshee marka aan fiirino dhinaca dadkan kristanka ah ee metidka ah ee waa ay jirtay oo last 10 sano u dambeeyay ee iyaguna waa ay ka sameeyaan waxa gaggaxiso dalka Mareykanka ee waxa ugu dambeeyay Wisconsin ee 2012 August 10th in temple ay leeyihiin dadkan siikh loo yiraahay hindida la taagay oo ay u malaynahayeen kuwa taagay inay dad muslimi oo ay tembalkaas degan yihiin oo ay muslimkii iyo siikh dadka la yiraaho hindida ay isku qaldeen. Waxaa ku xigtay oo iyadana taa ka horreysay oo aada loo xasuusto ninkii la oran jiray Timothy McVeigh ee Oklahoma City bombing ka sameeyey April 19, 1995, kaasoo dilay 168 qofood, 600 oo kalena dhaawacay oo ilmo iyo caruur iyo haweenba ay ka buuxaan. Waxaa New Conca la yidhaahdo ama Republicanka dadka u janjeera metidka ah ay iyagoo ka xanaaqsan waxyaalo badan oo ay markaas ay ka dhiganayeen base ay ka dhiganayeen.
dhacdooyinkaas waxaa weheliyay mid kale oo sanadkii 1996 lala damacsanaa in lagu qarxiyo ciyaarihii olombiga ee ka dhacay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. Haddaba kooxdii toddobaadkii hore falkeeda la horjoogsaday waa koox nooceeya, qorshaheedase sidee ayay doonaysay inay u fuliso?
Walaal, waxaad moodaa arrintan ku saabsan argagixisada ee magaaladan Garden City la yidhaahdo mid daba joogta ama u eg argagixisadii hadda ka hor uu sameeyey Timothy McVeigh Oklahoma bombing. Taas ayaa blueprint u ahayd, ama ay raggani isku dayayeen saddex nin oo dadkan metidka ah oo la yidhaahdo crusaders la baxay ama saliibiyiinta la baxay ee naceb dadka madowga ah, dadka islaamka ah, markaana taarget gareeyay Soomaalida. Waxay ahaayeen niman qorshe soo sameeyey ilaa 2 sano la daba socday oo saddex ah oo middle age ah ama da-da dhexe ah oo la kala yiraahdo Curtis Wayne Allen nin la yiraahdo oo 47 sano jira, nin la yiraahdo Patrick Eugene Stein oo 48 jir ah, iyo nin la yiraahdo Gavin Wayne Wright oo isaguna 47 jir ah. Raggaasu waxa ay sameynayeen qorsho weyn oo ay doonayeen in ay ku baabi'iyaan ama ay ku dilaan dad badan oo muslimiin ah, iyagoo samaystay qorsho weyn. Qorshahaas oo lala socday, la daba socday, oo dad Maraykanku ay daba socdeen oo aanay garanayn cid ay yihiin laakiin u shaqeeya dowladda Maraykanka. Waxay taarget gareeyeen dadkaas muslimiinta ah oo ama Soomaalida ah ee magaaladaas degan, apartmentooyin ay degan yihiin dadkaas oo lagu yaasay 500 qofood Soomaalida degan halka, inay taarget gareeyaan apartmentiyaal ay wada degan yihiin intooda badan oo iyo masaajido iyo meelo ay isugu yimaadaan.
Xuseen Gindhish ayaa sheegay in hay-adda FBI du ay kooxdan ku dhex darsatay qof tallaabooyinkeeda oo dhan u soo gudbiya. Sida dacwadda lagu soo oogay ka muuqatana, qofkani waxa uu soo gudbiyey tallaabo kasta oo ay qaadayeen oo ay ku jirto sahaminta goobaha ay Soomaalidu degan yihiin. Waxyaabaha muuqday eedda loo jeediyey kooxdan sii xoojinaya ayaa ahaa inay doonayeenna 4 baabuur u adeegsadaan qarxinta goobta, iyo in xitaa ilmaha 1 sano jira aan la badbaadin marka qaraxa la fulinayo. haddaba sidee ayay bulshada magaalada Garden City u aragtay warkan cusub? Waa kan Axmed Cabdilaahi Ibraahim oo magaaladaasi muddo 3 sano deganaa.
Runtii annagu waxaan ku baraarugnayba maalinta jimcaha ahayd, markay salada jimcaan tukanaynay ayaa waxaa noo yimaaday qolo TV-ga oo KS la dhaho iyo qolo boolis aa noo timaaday. Annagii waa argagaxnay annagoo tukanayna, waxay naga duubeen camera. Runtii waxaan u qaadanayba inuu wax anagana soo gala yahay. Adiga cabaar markii aan salaadi ka baxnay oo banaanka nagu siiyay booliiska iyo qolo oo noogu shatay FBI yihiin, ayaa waxay noo sheegeen sida warku yihiin, waxay noo sheegeen in xaalad say tahay. Waxay nagu wargeliyeen inuu jiray qolo rabay inay mataqaana Soomaalida gaar ahaan special dadka muslimka gaar ahaan Soomaalida, say noo sheegeen inay wax alla ay ku sheegeen qaraxyo ama suusaar inay ku sameeyaan. Say noo sheegeen magaalada 3 meelood kala degannahay, Mary Street wada la dhaho iyo Lambador iyo collegeka aan deganahay. Marka waxayna dhaheen qole waxaa jirta oo Malaysia ay dhaheen oo rabtay inay waxyaalo idin soo gaarsiiyaan. Runtii waxbaa amixina xaalad dejiya waa shaqaysan kartaa, waa tukan kartaan. Waxayna noo balamiyeen isla maalinta sabtida ahayd inaan isku nimaano kuwa duhurnimo meel barxada oo Soomaalida oo ku dhex taala abaarmantiga Soomaalida ku dhex taala si ay noola shiraan.
Ma idinla shireen? Maxay idin sheegeen?
Run ahaantii waynala shireen dad badan oo Soomaali ahay kasoo qayb galeen. Maalintii marka shaqada la tagay waa la xataa qolada kambaniga aanu shaqeyno iskale, waxaanu sheegnay in wax sii jira inkastoo iyagoo news ka arkeen. Runtii dad badan oo dadkan oo cadanka meesha ugu nimid aad bay nooga soo qayb galeen.
Soomaali badana way timid oo hooyooyin inkastoo dadka family ku badnayn laakiin caruurtii cid walba way noo timaaday si loo dareemo inaan nahay dad jira oo xajmigooda leh. Runtii qolada F B I waxay noo sheegeen in qolooyinkan ay damacsanaayeen February ay ku tala jireen inay wax sameeyaan ay ahaayeen qolo maleeshiya ah oo iskood isku soo abaabulay. Waxay noo sheegeen siday noo sheegeen in sharciga Mareykanka uu ogol yahay maleeshiyada inay sameysan karaan qolo maleeshiya, laakiin ayna ogoleyn in xub la qaato oo dad wax la hayalay ama argagixiso lagu sameeyo camal.
Axmed Cabdilaahi ayaa intaasi ku daray in hay-adda F B I-du ay iyaga u qalbi qaboojisay.
Waxaan aad ugu riyaaqnay qaabka ay noo dejiyeen kulli runtii anaga waxaa xataa baqdin anaga markaan habeenkii oo soo rabaxno oo shaqada ka soo rabaxno habeenka jimcaha si aan weekendiga aan u qaadano wixii adeega ma baxna waan soo gadan jirnay. Runtii habeenka cabsi awgeed cid baxda ma jirin. Xataa mid kalaan kugu darayaa markaan shaqada ka soo baxnay booliis badan baa oo noogu imaaday meesha aan ka shaqeyno oo waxay noo sheegeen in ammaanka ay sugayaan laakiin aan wax dhiba jirin. Haddaa mid kale kugu daro waxaa jirta waxay dhaheen xaaladna weydiin kartaan waxaan weydiinay sababta oo mataqaana oo maloo beegsanaya anaga waxay dhaheen waxay noogu sheegeen inay yihiin wax argagixiso oo iska dhici kara marka waxay dhaheen idinku wax dhiba ma jiro shaqadiina waa wadan kartaan dad waxaad tihiin reer gaadan ah dad waxaad tihiin oo muslim ah diintiina wax farageel naguma sameynayo.
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadlay. hay-adda F B I-da maraykanka oo sheegtay inay hor joogsatay falay doonaysay in koox argagixisaha oo dalka maraykanka gudihiisa ka jirta ay ku doonaysay inay ku qarxiso dhismayaal ay degan yihiin dad soomaaliya oo ku nool magaalada Garden City ee gobolka Kansas. taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystirani ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisandheere oo inala socodsiinaya barnaamijka amuuraha maraykanka. dhegaystayaal halka aad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa ka dhacay weerar ay ku soo qaaday jamcadda al-shabaab. sida weerarka uu u dhacay iyo xogtii ugu dambeysayna waxaa inala socodsiinaya wariyahanaga catoosh ee ku sugan magaalada baydhabo. catoosh, may maqlaysaa? catoosh, adiga oo kusoo dhawaanaya idaacadda, bal weerarka dhacay sida uu u dhacay nala socotii.
aad baad u mahadsan tahay. degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose weerar culus ayaa waxaa kusoo qaaday kooxda al-shabaab. jigooyin kala duwan oo degmadaasi ka tirsan ayuu ka socdaa iskahorimaadyo u dhexeeyo ciidamada kooxda shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka soomaaliya. wararka naga soo gaaraya degmadaasi waxa ay tilmaamayaan in dhinaca galbeed ay kasoo weerareen kooxda al-shabaab ama weerarkooda uu kasoo bilowday, islamarkaana ay haatan rasaastu ay ka socoto meelo fara badan oo degmada kamid a. waxaa kamid a meelaha ay rasaastu ka socoto madaxtooyada degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ee maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale ee saldhiga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose, halkaasi oo wararka ay tilmaamayaan qaarkood in ay la wareegeen kooxda al-shabaab. dadka degmada afgooye oo qaar kala duwan aan la xidhiiray waxay ii sheegeen in weerar fara badan uu ka jiro degmada, meel kastana ay xabad ka dhacayso, isla markaana xaaladu ay aad haatan u kacsan tahay.
catoosh, ma la og yahay xilliga uu dagaalkan sida tooska u bilowday?
galinkii dambe maanta ayuu dagaalka si toosa ugu bilowday gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose. sidoo kale waxaa jiro qaraxyo laga maqlayay gudaha degmada afgooye, kuwaasi oo iyaguna saameyn ku yeeshay dadka degmada afgooye ku dhaqan. waxaa sidoo kale la tilmaamay in dagaalka ka dhacay gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose uu hakiyey gaadiidkii kaga kala gooshayay gobollada qaar, gaar ahaan gaadiidka soo aadaya dhinaca degmada Walaweyn, Buuraakaba iyo magaalada Baydhabo, iyo sidoo kale gaadiidkii aadaya dhinaca magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
inkasta oo uu dagaalku weli socdo, maxaa laga ogyahay khasaaraha?
wallaahi
hadda xaqiijin karta maaha khasaaraha rasmi ee ka dhashay dagaalka ka soconaya gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, laakiin wararku waxay tilmaamayaan inay jiraan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay dagaalka haatan sida toobka ugu soconaya gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose.
Catoosh, ma jiraan wax warara oo kasoo baxay maamulada kala duwan ee degmada Afgooye, gobolka iyo dowladda federaalka ahba dagaaladan hadda socdo?
ilaa iyo hadda maamulada wax wara kama aysan soo bixin. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaan la xiriiray, ilaa iyo haddana war faahfaahsan kama aysan soo saarin dagaalka haatan ka socdo gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose.
Haddaad bal dib noogu celisid, inkastoo aad qeexday in dhinaca galbeed ay kasoo galeen, sidee ay ugu suurta gashay Al-Shabaab inay soo galaan magaalada Afgooye?
Weerarka ay halkaasi kasoo qaadeen kooxda Al-Shabaab wuxuu ahaa weerar kadisa oo aan laga filanaynin in gudaha degmada Afgooye ay kooxda Al-Shabaab ay weerar intaasi la-eg ay kusoo qaadaan, isla markaana meelo badan oo degmada ka mid a ay gacanta ku dhigaan. Laakiin mararka qaar ayaa waxaa dhici jirtay in weerar kadisa oo ku dhufo ka dhaqaaqa ay kusoo qaadi jireen gudaha degmada Afgooye, laakiin waxay ahaayeen weeraro kooban oo markii waxoogaa israsaasay ay dhexmarto ciidamada dowladda iyagu way isaga bixi jireen gudaha degmada. Laakiin haatan waxaad moodaa in dagaalka uu ahaa mid aada u abaabulan oo qorshaysan, isla markaana Shabaab ay doonayaan inay kula wareegaan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, iyadoo haatan xaafadaha qaarkoodba ay haatan gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan xaafada Saldhiga ay ku taalo iyo xaafado kale oo ku yaallo magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose.
Catoosh, waqtiga Soomaaliya hadda waa maalin cad, ma jiraan wax taageeraa oo dhinaca AMISON uga imaanaya ciidamada dowladda federaalka, hadday ahaan lahayd taageero cirka ah iyo mid dhulka ahba?
ilaa iyo hadda wax taageera ama gurmada oo soo gaaray ciidamada ka dagaalamaya gudaha degmada Afgooye ma jiraan. Waxaa suurtagal ah in dhinac dhanka magaalada Muqdisho ay kasoo gaarto ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa AMISOMba gurmad la filayo in kooxda Shabaab ee halkaasi ama xaafado ka mid a magaalada Afgooye la wareegay in iyaguna ay ka caabiyaan halkaasi.
Waa tahay, aada ayaad u mahadsan tahay Catoosh. Wixii faahfaahinaha dhegeystayaal waxaad heli doontaan idaacadahayaga soo socda haddii eebaha awoodda la yiraahdo. waa tahay dhegeystayaal, halka aad naga dhegeysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o e da idinkaga imaanayso Washington. Haatanna Saare Cabdi Axmed haynoo dulmarto qodobadii warka ugu doolka roona.
Mahadsanid Jaamac. Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay iskahorimaad xalay ka dhacay magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari ee Kenya, sida idaacadda v o e da u sheegeen dadka magaalada. Iskahorimaadyadaasi ayaa dhacay kadib markii maleeshiya loo maleynayay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab oo wato mootooyin iyo rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada amniga ee Kenya. Dhinaca kalena magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya ayaa haatanba waxaa ka soconaya iskahorimaad la sheegay inuu u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee halkaasi. Ilaa iyo haatan si rasmiya looma uga khasaaraha, hase yeeshee dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan inay maqlayaan rasaas ka dhaceysa meelo kala duwan. Ciidamada Ciraaq iyo kuwa Kurdiska ayaa dib ula wareegay tulooyin dhowr oo ku yaalla bannaanka magaalada waqooyiga ku taalla dalkaasi Ciraaq ee Mosul, iyaga oo wada dagaalka ay ku doonayaan inay dib ula wareegaan deegaanada ay ka taliyaan ISIS. Howlgalkan weerar oo galay maalintii labaad ayaa waxaa taageerayo dhinaca duqeynta cirka ciidamada Mareykanka.
Aad ayaad mahadsan tahay Saara. Dhegeystayaal, qodobada warka ayaa ugu dambeeyay idaacaddeenna galabnimo tan iyo idaacaddeenna fiidnimona waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.